տուն վերադառնալով, Պաննա Իզաբելլան Պաննա Ֆլորենտինային պատմեց ձիարշավում տեղի ունեցածը, և մի ժամ հետո արդեն մոռացավ այդ մասին։ Իսկ երբ ուշ երեկոյան հայրը հայտնեց, որ Քշեշովսկին մարտավկա է ընտրել Կոմսլիտինսկուն, իսկ վերջինս վճռականորեն պահանջում է, որ բարոնը ներողություն խնդրի Վոկուլսկուց, Պաննա Իզաբելլան շրթունքներն արհամարաբար ծռմռեց։ «Այդ մարդու բախտը բերում է», մտածեց նա։ «Ինձ են վիրավորել, բայց նրանից են ներողություն խնդրում. Եթե ես տղամարդ լինեի, ու եթե որևէ մեկը վիրավորեր սիրածս կնոջը, ոչ մի դեպքում նրա ներողությունը չէի ընդունի. Իսկ այդ մարդն իհարկե կընդունի»։ Անկողնում արդեն քունը գլխին, նա հանկարծ նոր միտք խաղացավ. «Իսկ եթե Վոկուլսկին նրա ներողությունը չընդունի, չէ՞ որ նույն Կոմսլիտինսկին նրան համոզում էր ձինձ իջել և ոչ մի արդյունքի չհասավ»։ «Ախ, Տեր Աստված, ինչ ասես, գլուխս չի գալիս»,  մտածեց նա, ուսերը թոթվեց և քնեց։ Հաջորդ օրը մինչ կեսօր հայրը, ինքը, Պաննա Իզաբելլան և Պաննա Ֆլորենտինան համոզված էին, որ Վոկուլսկին բարոնի հետ կհաշտվի և որ նրա համար նույնիսկ անհարմար կլինի այլ կերպ վարվել։ Ժամը մեկի մոտ Պան Տոմաշը մեկնեց քաղաք և ճաշին վերադարձավ խիստ անհանգստացած։ «Ինչ է պատահել, պապա»,  հարցրեց Պաննա Իզաբելլան, վախենալով հոր դեմքի արտահայտությունից։ «Չափազանց տհաճ պատմություն է», պատասխանեց Պան Տոմաշը, իրեն գցելով կաշվա բազկաթորին։ «Վոկուլսկին բարոնի ներողությունը չի ընդունել, իսկ նրա մարտավկաները շատ խիստ պայմաններ են առաջարկել»։ «Երբ է լինելու»,  հարցրեց Պաննա Իզաբելլան կամացուկ։ «Վաղը ժամը 9-ի մոտ», ասաց Պան Տոմաշը ճակատի քրտինքը սրբելով։ «Չափազանց տհաճ պատմություն է», շարունակեց նա։ «Մեր գործընկերների մեջ իր առանցում է սկսվել, որովհետև Քշեշովսկին հիանալի կրակում է. իսկ եթե այդ մարդը սպանվի, իմ բոլոր հաշիվները ջուրը կընկնեն. Հանձին նրա ես կկործնեմ աջ ձեռքս, իմ ծրագրերը կատարելու համար միակ հարմար մարդուն. Միայն նրան կարող էի վստահել իմ կապիտալներն ու չեմ կասկածում, որ նա ինձ տարեկան 8000 կտար. ճակատագիրն իրոք, որ ինձ հետապնդում է»։ Տանտիրոջ վատ տրամադրությունն ազդեց բոլորի վրա։ Ճաշի ժամանակ ոչ ոք չէր ուտում։ Ճաշից հետո Պան Տոմաշը փակվեց իր առանձնասենյակում ու ետ ու առաջ էր քայլում մեծ-մեծ քայլերով, իսկ դա նշանակում էր, որ նա արտակարգ հուզված է։ Պաննա Իզաբելլան նույնպես իր սենյակ գնաց և, ինչպես միշտ, ջղայնացած պահերին պարկեց թախտին։ Նրան մռայլ մտքեր էին պաշարել։ «Երկար չտևեց իմ հաղթանակը. Քշեշովսկին իրոք շատ լավ է կրակում. եթե նա սպանի իմ միակ պաշտպանին, իմ վիճակն ինչ է լինելու»։ «Իսկապես, որ մենամարտը բարբարոսության մնացուկ է»։ «Վոկուլսկին»,  բարոյական առումով, «անհամեմատ ավելի արժեքավոր մարդ է, քան Քշեշովսկին, և սակայն կարող է սպանվել»։ «Վերջին մարդը, որի վրա հայրս հույս էր դրել»։ Սակայն այդտեղ նրա մեջ գլուխ բարձրացրեց տոհմական մեծամտությունը։ «Ասենք, հայրս Վոկուլսկ ու ողորմությունների կարիքը չունի. հայրս պիտի նրան վստահեր իր կապիտալը, նրան հովանավորեր, իսկ նա էլ մեզ տոկոսներ կվճարեր. Բայց դե միևնույն է, ափսոս այդ մարդը»։ Նա հիշեց իրենց հին կալվածքի ձեր կառավարչին, որ 30 տարուց ավելի աշխատել էր նրանց մոտ։ Պաննա Իզաբելլան ծերունուն շատ էր սիրում և շատ վստահում էր։ Գուցե և Վոկուլսկին նրանց համար փոխարիներ հանգուցյալին, իսկ Պաննա Իզաբելլայի նաև հավատարիմ բարեկամը կլիներ։ Բայց ահա այդ մարդը կործանվում է։ Որոշ ժամանակ նա պարկած էր աչքերը փակ, ոչինչի մասին չէր մտածում։ Հետո նրա գլուխը եկան բավական տարօրինակ մտքեր։ «Սա ինչ բախտի քմահաճություն է. վաղը իր պատճառով պետք է կրվեն 2 մարդ, և 2-ն էլ նրան մահացու վիրավորանք են հասցրել. Քշեշովսկին բամբասանքով, Վոկուլսկին զոհաբերություններով, որ համարձակվում էր անել օրիորդին»։ Ճիշտ է, նա արդեն գրեթե ներել էր Վոկուլսկուն սպասքի գնումն ու տխրահրչակ մուրհակները։ Ներել էր և հորը տանուլ տված փողը, որով մի քանի շաբաթ հոգում էին իրենց տնտեսության ծախքերը։ Ոչ, նա այդ մարդուն չի ներել և երբեք չի ների։ Երկու դեպքում էլ Աստված պատժելու էր իրեն վիրավորողին, սակայն վաղով կսպանվի։ Կարող է երկուսն էլ սպանվեն, բայց ոչ, կսպանվի անշուշտ նա, ով համարձակվել էր Պաննա Լենսկայային դրամական օգնություն ցույց տալ։ Այդպիսի մարդը, ինչպես Կլեոպատրայի սիրածը, չի կարող ողջ մնալ։ Այդպես մտածում էր նա և արցունք թափում, խղճում էր հավատարիմ ծառային, որը կարող էր իր բարեկամը դառնալ, սակայն և հնազանդվում էր ամենաբարձրյալի կամքին, իսկ ամենաբարձրյալը չէր կարող ներել Պաննա Լենսկայային հասցրած վիրավորանքների համար։ Եթե Վոկուլսկին այդ պահին կարողանար տեսնել Պաննա Իզաբելլայի հոգին, նա սարսափով երես կդարձներ և կապակինվեր իր խնդությունից։ Իսկ Պաննա Իզաբելլան ամբողջ գիշեր աչք չփակեց։ Նրա աչքին շարունակ երևում էր մի ֆրանսիացի նկարչի գործ, որը պատկերում էր մենամարտ։ Կանաչ ծառերի սաղարթի տակ երկու սև հագած տղամարդ ատրճանակներով նշան են բռնում իրար։ Հետո դա արդեն նկարում չկար։ Նրանցից մեկն ընկնում է գլուխը ծակված։ Դա Վոկուլսկին էր։ Պաննա Իզաբելլան նրա հուղարկավորությանը նույնիսկ չի գնում, վախենալով մատնել իր հուզմունքը։ Սակայն գիշերը մի քանի անգամ հեծկլտում է։ Նա խղճում է այդ անտոհմիկ նորահարուստին։ Դա սովորական մարդ չէր։ Խղճում է իր հավատարիմ ստրուկին, որը նրա առջև քավել էր իր բոլոր մեղքերը, մեռնելով հանուն նրա։ Պաննա Իզաբելլան քնեց միայն առավոտյան ժամը 7-ին, և մինչև կեսօր պինդ քնած էր։ Ժամը 12-ի մոտ նրան արթնացրեց մի ձայն։ Մեկը ջղային բախում էր նրա ննջարանի դուռը։ «Ո՞վ է»։ «Ես եմ»,  պատասխանեց հոր ուրախ ձայնը։ «Վոկուլսկին ողջ-առողջ է, բարոնը վիրավոր է դեմքից»։ «Միթե»։ Պաննա Իզաբելլայի գլուխը ցավում էր, և նա անկողնում պարկած մնաց մինչև ժամը 4-ը։ Նրա համար հաճելի էր լսել, որ բարոնը վիրավոր է, սակայն նա չէր հասկանում, թե ինչու չէր սպանվել Վոկուլսկին, որի վրա ինքն արդեն լաց էր եղել։ Ուշ վերկենալով նա վճռեց մինչև ճաշ գոնե մի քիչ զբոսնել ծառուղիներում։ Փարթամ կանաչը ջինջ երկնքի ֆոնի վրա, թռչունների ծլվլոցն ու աշխույժ ուրախ մարդկանց տեսքը իսպարցրեցին նրա գիշերային տեսիլները։ Իսկ երբ մի քանի ծանոթներ, կարգով անցնելիս, նկատեցին նրան ու ողջունեցին, Պաննա Իզաբելլայի հոգին պայծառացավ։ «Համենայն դեպս, Աստված ողորմած է», մտածում էր նա։ «Գտած այն մարդուն, որը մեզ կարող է պետք գալ. Հայրս այնքան հույս է կապում նրա հետ, որ ես էլ եմ սկսում նրան վստահել. կյանքում որքան ավելի քիչ հուսահապությունների ես կենթարկվեի, եթե ունենայի խելամիտ ու եռանդուն բարեկամ»։ Բարեկամ բառը նրան դուր չեկավ։ Պաննա Իզաբելլային բարեկամ կարող էր լինել միայն այնպիսի մարդ, որը ամենաքիչը կալվածք ուներ, իսկ վաճառականը հարմար էր միայն որպես խորհրդատու և կամակատար։ Տուն վերադառնալով նա անմիջապես նկատեց, որ հայրը հիանալի տրամադրության մեջ է։ «Գիտես ինչ», ասաց հայրը, «գնացել էի Վոկուլսկուն շնորհավորելու. նա արժանավոր մարդ է, իսկական ջենտլմեն. նա արդեն մոռացել էր մենամարտի մասին և կարծես խղճում էր բարոնին»։ «Այդպես է, ազնիվ այրյունը միշտ իրեն զգալ է տալիս, ինչ վիճակում էլ մարդ լինի»։ Իսկ հետո աղջկա հետ մտավ իր առանձնասենյակ և մի քանի անգամ իրեն հայելու մեջ նայելով ավելացրեց. «Դե, ինքդ ասա, մարդ ոնց չհավատա Աստծո նախախնամությանը»։ «Այդ մարդու մահն ինձ համար ծանր հարված կլիներ, և ահա նա փրկված է. ես պետք է նրա հետ ավելի մտերիմ փոխհարաբերություններ ստեղծեմ, և դեռ կտեսնենք, թե ով կշահի. իշխանն իր նշանավոր փաստաբանով, թե ես իմ Վոկուլսկիով. ինչ կարծիքի ես»։ «Ես էլ հենց այդ էի մտածում», պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան, զարմանալով, թե ինչպես երկուսն էլ նույն բանն էին մտածել։ «Հայրիկ, դու անպայման ընդունակ և հավատարիմ մի մարդ պետք է ունենաս»։ «Որը մանավանդ ինքն է ինձ մոտ-մոտ անում», ավելացրեց Պան Տոմաշը։ «Սուր միտք ունի»։ Վոկուլսկին հասկանում է, որ ավելի շատ բանի կհասնի և ավելի լավ համբավ ձեռք կբերի, օգնելով հին տոհմին ոտքի կանգնելու, քան թե ինքն իրեն առաջ մղեր։ Շատ խելամիտ մարդ է։ հիմա նրանով հիացած են իշխանը և ամբողջ արիստոկրատիան, սակայն նա իմ նկատմամբ առանձնահատուկ համակրանք ունի։ եւ նա դրա համար չի զղչա, քանի որ երբ ես վերականգնեմ իմ վիճակը։ Բաննա Իզաբելլան նայում էր սեղանի վրայի մանր մունր զարդարանքներին ու մտածում, որ հայրն այնուամենայնիվ մի քիչ մոլորության մեջ է այն հարցում, թե Վոկուլսկին ում է մոտ մոտանում։ Սակայն նա չփորձեց հորը հակառակը համոզել։ Ընդհակառակը, հոգու խորքում ընդունեց, որ պետք է մի քիչ ավելի մոտենալ այդ վաճառականի հետ և ներել նրան նրա հասարակական դիրքը։ Փաստաբան, վաճառական, չէ՞ որ դա գրեթե նույն բանն է։ Եվ եթե փաստաբանը կարող է մոտ լինել իշխանի հետ, ինչու ուրեմն վաճառականը, ով համենայն դեպս ինչ անճաշակ բան է, չի կարող լինել Լենսկիների ընտանիքի հավատարմատարը։ Ճաշը, երեկոն և հաջորդ մի քանի օրերը Բաննա Իզաբելլան շատ հաճելի անցկացրեց։ Նրան զարմանք էր պատճառում միայն մի հանգամանք. այդ կարճ ժամանակամիջոցում նրանց շատ ավելի մարդ այցելեց, քան առաջ մի ամբողջ ամսում։ Դեռ նորերս դատարկ հյուրասենյակում հիմա հնչում էր բարձր ծիծաղ, աշխույժ ձայներ էին լսվում, նույնիսկ հանգստացած կահույքը զարմանում էր այդքան աղմկալի հավաքույտների վրա, իսկ խոհանոցում քչփչում էին, թե իբր աղան ինչ որտեղից շատ փող է ստացել։ Նույնիսկ տիկնայք, որ ծիարշավի ժամանակ ցույց էին տալիս, թե չէ ինչ ճանաչում Բաննա Իզաբելլային, հիմա եկել էին նրան այցելության, իսկ երիտասարդները թեև չէին գալիս, սակայն փողոցում ճանաչում էին նրան և հարգանքով ողջունում։ Հիմա Պան Տոմաշի մոտ էին հյուրեր գալիս։ Նրան այցելեց կոմս Սանոցկին, խնդրելով Լենսկուն, որպեսզի համոզի Վոկուլսկուն, և սա այլևս ծիարշավի ու մենամարտի սիրահար չխաղա, այլ զբաղվի ընկերության գործերով։ Եկավ և կոմս Լիտինսկին, և հրաշքներ պատմեց Վոկուլսկու ջենտլմենության մասին։ Բացի այդ, մի քանի անգամ եկել էր իշխանն ու խնդրել Պան Տոմաշից, որպեսզի Վոկուլսկին, չնայած բարոնի հետ տեղի ունեցածին, չհեռանա արիստոկրատիայից և հիշի իր տարաբախտ հայրենիքը։ «Եվ համոզեք նրան, թանկագին բարեկամ», ավարտեց իշխանը, «որպեսզի նա այլևս մենամարտեր չանի, դա բոլորովին ավելորդ բան է. մենամարտերը լավ են երիտասարդների, բայց ոչ արդեն պատկառելի վաստակ ունեցող քաղաքացիների համար»։ Պան Տոմաշը ուղղակի ցնծում էր, հատկապես երբ մտածում էր, որ ուշադրության այս բոլոր նշանները նրա գլխին են թափվում տան վաճառքի նախորեին։ Մի տարի առաջ տան վաճառքի հանգամանքը նրանից կվաներ մարդկանց։ «Ես սկսում եմ ինձ վայել դիրք գրավել», շշնջաց Պան Տոմաշն ու հանկարծ ետ նայեց։ Նրան թվաց, թե ետևին կանգնած է Վոկուլսկին։ Իրեն հանգստացնելու համար նա մի քանի անգամ կրկնեց. «Ես նրան վարձահատույց կլինեմ, վարձահատույց կլինեմ, նա հաստատ կարող է հույս դնել իմ օգնության վրա»։ Մենամարտից երկու օր հետո Բաննա Իզաբելլային բերեցին մի թանկագին զարդատուփիկ և մի նամակ, որը նրան հուզեց։ Նա ճանաչեց բարոնի ձեռագիրը։ «Թանկագին զարմուհիս, եթե դու դադարես երեսովս տալ իմ չարաբաստիկ ամուսնությունը, փոխարենը ես քեզ կներեմ այն վիրավորանքները, որ հասցրել ես տիկնոջս, քանի որ տիկին ինձ էլ է արդեն շատ ձանձրացրել»։ Որպես մեր միջև ընդմիշտ կայացած հաշտության նյութական խորհրդանշան, ուղարկում եմ քեզ ատամս, որը դուրս թռավ մեծարգո Պան Վոկուլսկու կրակոցից, հավանաբար այն խոսքերի համար, որ ես համարձակվել էի ասել քեզ ծիարշավի ժամանակ։ Հավատացնում եմ քեզ, թանկագին զարմուհիս, որ սա հենց այն ատամն է, որով ես քեզ կրծում էի մինչև օրս, բայց այլևս երբեք չեմ կրծի. կարող ես փողոց նետել, բայց զարդատուփիկը բարի եղիր պահել որպես հիշատակ. այդ համես նվերն ընդունիր մի մարդուց, որը հիմա մի քիչ հիվանդ է, և հավատա, որ նա այնքան էլ վատ մարդ չէ. իսկ ես պիտի հուսամ, որ դու երբևէ կներես ինձ իմ անտեղի կատակները. քեզ սիրող և խորապես հարգող քո զարմիկ Քշեշովսկի»։ Հետգրություն. «Եթե ատամս պատուհանից դուրս չես գցելու, ետ ուղարկիր, որպեսզի նվիրեմ իմ անզուգական տիկնոջը»։ Դա նրան առիթ կտա վշտանալու, որը կարծեմ համապատասխանում է բժիշկների նշանակումներին։ Իսկ այդ Պան Վոկուլսկին շատ հաճելի և նրբամիտ մարդ է։ Խոստովանում եմ, որ ես նրան անկեղծորեն սիրեցի, թեև նա ինձ հետ այդքան դաժան վարվեց»։ Զարդատուփի մեջ իրոք դրված էր ատամը, բարակ թղթի մեջ փաթաթած։ Բաննա Իզաբելլան տեղն ու տեղը պատասխանեց բարոնին շատ բարյացակամ մինամակով, հավատացնելով նրան, որ այլևս նրա վրա չի զայրանում և ընդունում է զարդատուփը։ Իսկ ատամը պատշաճ մեծարանքներով ետ է ուղարկում տիրոջը։ Այստեղ արդեն չէր կարելի կասկած ունենալ, որ Վոկուլսկու շնորհիվ բարոնը ներողություն խնդրեց և հաշտվեց նրա հետ։ Այդ հաղթանակը հուզեց Պաննա Իզաբելլային, և նա երախտագիտության նման մի բան զգաց։ Նա փակվեց իր սենյակում և սկսեց երազել։ Երազում էր նա, որ Վոկուլսկին վաճառեր իր խանութը և մի մեծ կալված գներ, սակայն մնար ու գլխավորեր հսկայական եկամուտներ բերող առևտրական ընկերությունը։ Ամբողջ արիստոկրատիան նրան ընդունում է իրենց տներում, իսկ Պաննա Իզաբելլան նրան դարձրել է իր մտերիմ բարեկամը։ Վոկուլսկին մեծացրել է Լենսկիների հարստությունն ու հասցրել նրանց իրենց նախկին շուքին։ Նա կատարում է Պաննա Իզաբելլայի բոլոր քմահաճույքները։ Ամեն անգամ, երբ հարկ է լինում, իր կյանքը վտանգում է նրա համար։ Ի վերջո, հենց նա էլ Պաննա Իզաբելլայի համար ամուսին է գտնում։ Լենսկիների տան շուքին վայել ամուսին։ Այդ ամենը նա անում է, որովհետև սիրում է Պաննա Իզաբելլային, իդեալական սիրով, իր կյանքից էլ ավելի, և իրեն միանգամայն երջանիկ է զգում, երբ Պաննա Իզաբելլան նրան մի ժպիտ կամ քնքուշ հայացք է շնորհում, կամ էլ երբ որևէ բացառիկ արարքի համար սրտանց սեղմում է նրա ձեռքը. Իսկ երբ Աստված Պաննա Իզաբելլային երեխաները պարգևում, նա նրանց համար գտնում է դաստի արագչուհիներ ու ուսուցիչներ, ավելի է մեծացնում նրանց հարստությունը, և վերջապես, երբ Պաննա Իզաբելլան մահանում է, այստեղ Պաննա Իզաբելլայի գեղեցիկ աչքերն արտասվակալեցին, Վոկուլսկին ինքնասպանությունը կատարում նրա գերեզմանի վրա։ Ոչ, Պաննա Իզաբելլայի հետ այդքան շփվելու շնորհիվ նա դառնում է այնքան նրբանկատ, որ ինքնասպանությունը կատարում ոչ թե Իզաբելլայի, այլ կողքի գերեզմանի վրա։ Հոր գալուստն ընդհատեց նրա երազանքները։ Կարծեմ բարոն Քշեշովսկին քեզ նամակ է ուղարկել, հետաքրքրասիրությամբ հարցրեց Պանտոմաշը։ Աղջիկը ցույց տվեց նրան նամակն ու ոսկե տուփիկը։ Պանտոմաշը կարդաց, գլուխ նորորեց։ Նա համենայն դեպս խելագար է, թեև վատ մարդ չէ, ասաց նա։ Սակայն Վոկուլսկին իրոք քեզ մեծ ծառայություն մատուցեց։ Դու հաղթեցիր մահացու թշնամուդ։ Հայրիկ, ես կարծում եմ, մենք պետք է այդ պարոնին մի անգամ հրավիրենք ճաշի։ Ես կուզենայի ավելի մոտից նրա հետ ծանոթանալ։ Ես էլ արդեն մի քանի օր է հենց այդ էի ուզում քեզ խնդրել, ուրախացավ Պանտոմաշը։ Չի կարելի չափազանց խիստ էտիկետ պահպանել մեզ համար այդքան օգտակար մարդու հետ։ Անշուշտ, ասաց Պաննա Իզաբելլան, չէ՞ որ նույնիսկ հավատարիմ ծառաներին մենք որոշ ազատություններ ենք թույլ տալիս։ Բելլա, գլուխ եմ խոնարհում քո խելքի և տակտի առջև, բացականչեց Պանտոմաշը և հիացմունքով համբուրեց աղջկան նախ ձեռքը, ապա գլուխը։